The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, por audi la infano floranta.
Tri triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naudec 2.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la dudecunua de januaro 2019, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui. Apud mi, en la studio, estas...
Saluton de Marcel.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la eroin de la programo, kai fonsigas la panelon. Do, la varmego malaperis. Nun ni juas pli mildan veteron, sed la giardeno shatas iom pli da aguo. Ciu ancau via giardeno estas tia, Marcel?
Mia jardeno estas tre seka.
Yeah, do. Krom plantoj kaj arboj, vi ŝatas dediĉi vian tempon al pripensado pri gramatiko. Kio estas la hodiaŭa temo?
Pri personaj nomoj.
Do, bone. Ni ankaŭ aŭdos intervjuon de Alan Teve pri hipnotismo. Messaggion de Renato Corsetti prepari alla Internazia Tago de Gepatrai Lingvoi en la Internazia Iaro de Indigenai Lingvoi creita cae ancao alla reteio Neniam Milito Interni ni exios pri monchesto creita por mal liberigi indigenain virinoin en Australio. La malnovaj esperantistoj konas la voĉon de la bulgara kantisto Veselin Damjanov. La kanada kantistino Joel Rabu ĝisdatigis la rimedojn por aŭdi tiun faman voĉon, do ni aŭdos kantojn de ambaŭ el la nupto de Figaro de Mozart, la ario de Figaro. El maljuna violonisto de Kalman, la ario de Ratz, cantitai de Veselin Damjanov, kai la valsa patrino de Joel Rabu. Ni ancora fine auscultos canton de la compactdisco Ale kai Voyaggio, la titolo estal mal proximai limoi. Sed, unue, jen quelcai annonsoi. La libro servo de UEA, ocase de la cent iarigio de la morto de Rosa Luxemburg, la tutan januaron proponas por nia cara legantaro specialan offerton. La libro Rosa Luxemburg, biografieto, acceteblas cun sezona rabato sen depende de quanto. Do, iru alla reteio catalogo.uea.org, strecchetto, demanda signo, inf, egal signo, nao quar quar sep. Do Rosa Luxemburg nascigis la quinan de marto 1871 cae mortis la dec sepan de januaro 1919. Rosa estis comunista revoluciuluino, marxista teoriulo, filosofo, economististo kai verkisto. La dua annonso estas pri la kvardek oka internacia infana adolescanta congresseto, kiu okazos de la dudeka ĝis la dudek sepa de julio 2019 en Finlando au Suomujo, se vi preferas, en randa quartalo de la urbo Lahtio, norde de Helsinko. Samtempe, kun la cent quara universala congresso. La infan congresa temo provisore estas 1001 lagoi, char ni vivos apud la 1001. La skipo consistas el divers landai gvidantoi, iui partoprenis jam la internazia infana congreseto, plurfoje, aliai venos unua foje. Ili profesie laboras au laboris en lernejoj, kutimas zorgi pri infanoj kiel animantoj en kulturcentro au kiel gepatro en sia hejmo. Ĉiuj gvidantoj lertas zorgi pri infanoj kaj ŝatas ludi kun ili. La programo celas amuzi la infanojn kaj instigi ilin paroli en Esperanto. Okazos ludoj kaj sportoj, banado kaj boatado, manlaboroj kaj kantoj, ekskursoj kaj certe Esperanto-kursoj. Vespere ludoj, amuza kvizo kaj interesaj vesperaj agadoj atendos la infanojn kaj adoleskantojn. Ĉiu bone notu siajn ideojn en la aliĝilo. Kiel kutime, ni atendas ĉirkaŭ 30 infanojn kaj adoleskantojn laŭ diversaj aĝo-grupoj. Ni serĉas novajn gvidantojn, ekzemple junan skolton aŭ sport-instruiston. Se vi, gepatroj, ne iros al la Universala Kongreso, sed viaj gefiloj volus iri al la Internacia Infana Kongreseto, tiam ni provos organizi ke alia esperantisto el via lando akompanos viajn gefilojn al Lahtio. Se la dato en julio ne taŭgas, venu aŭguste al infana familia renkonto en Francujo. Vi trovos informojn en la retejo grezion.org/so4. Se vi volas pli da informojn pri la tuto, vi iru al la retejo bertosh.free.foro/lik2019. Kaj la tria anonco. Ne ŝtelu mian revon pri Eŭropo. Itala Esperanto-kongreso okazos en Trieste de la 12 ĝis la 31 de aŭgusto 2019. Jam pli ol unu generacio de eŭropanoj revas pri unuiĝinta Eŭropo. Forta kaj modelo de socia justeco por la cetera mondo. Bedaŭrinde, oni provas ŝteli nian revon, inkluzive de tiu de la esperantistoj, kiuj multe esperis pri Eŭropo kaj lingva kultura egaleco. Se vi ankoraŭ esperas, vi devas partopreni la italan Esperanto-kongreson en Trieste, kie okazos ankaŭ la jarkunvenon de Eŭropa Esperanto-Unio. Vi tiam povos ĉeesti la kunvenon pri multlingva politiko de Eŭropa Unio en lernejoj aŭ la prelegon de Shin O'Ryan, irlandaj spertoj de lernado de dua lingvo en bazaj lernejoj ekde 1922, kiel plibonigi la rezultojn, kaj de Josefo Reinwart, manlibro de multdisciplina projekto, movebleco kaj inkluzivo el multlingva Eŭropo. Krome de Zlatko Tischler, rezultoj de la projekto Multlingva Akcelilo, kiun financas Eŭropa Komisiono, kaj de Angela Tellier aŭ Tim Mole, eksperimento uzi Esperanton en britaj lernejoj cele al ties propedeutika funkcio. Ciutiu sufficias por convinci vin partopreni cae plu revi pri Europa? Simple iru alla reteio congresso2019.esperanto.ito/eo cae aligiu. Yes, certe nun tempe pri la Europa Unio estas tiu grava problemo de Britujo, kiu ne povas trovi solvon por sia el iro.
Yes, mi trovas pli serioza la afero ke la entusiasmo foriras en Europo. Ĉe la homoj, ĉar multaj ne povas flue lerni paroli l'anglan.
Yes, estas ne nur problemo de lingvoj, estas multe da problemoj bedaŭrinde kaj ekonomiaj estas gravaj. Do ni aŭskultu la nupto de Figaro de Mozart, la ario de Figaro.
Mastro mia, non mi comprenas vian tutan mistero, cae vidas rectan maloialan proiecton. Ciu en Londono, vi ministro, mi curiero, povra Susana. Ambassado restas, neneneho signor, Figaro protestas. Se volas danzi, mia graffetto, se volas danzi, mia graffetto, cum guitarretto sonoros min. Cum guitarretto sonoros mi, yes, sonoros mi, yes, sonoros mi. Se nur reniros en mia scolon, la capriolon eclernos li. Se nur reniros en mia scolon, la capriolon eclernos li, yes, eclernos li, yes, eclernos li. Nu do, sed milde. Cion secreton ja si conos min. Ciù per casciato, ciù per trompato, vien con rusaggio, vien con flattaggio, baron d'agero in mi, re verso stui. Ciù per casciato, ciù per trompato, vien con rusaggio, vien con flattaggio, baron d'agero in mi, re verso stui. Baron d'agero in mi, re verso stui. Baron d'agero in mi, re verso stui. Re verso stui, re verso stui. Se volas danzi, mia graffetto, se volas danzi, mia graffetto, cum guitarretto sonoros min, cum guitarretto sonoros mi, yes, sonoros mi, yes, sonoros mi.
Do, eble vi rekonis la vocion de Vesnin Damianov, kaj Marcel, mi pensas ke vi ŝatas tiun arion, ĉu ne?
Mi ŝatas iomete, mi ŝatas multajn komponistojn, plimulto ol Mozart.
Ah, jes, do. Por tiuj, kiuj ne konas Vesnin Damianov, li naskiĝis en 1920 kaj bedaurende folasis nin en 1986. La tuta vivo de Veselin Damjanov pasis en proxima rilato al muziko kaj alia patrujo Bulgario. Li estis kantisto jam kiel juna knabo. Pli poste, kiam li servis kiel soldato en la bulgara armeo, lia talento ebligis al li igi solisto de la profesia armea choro. Kun la armea choro, li turneis tra multaj landoj, inclusive Ĉinio. Post la jaroj en la armeo, li nur ŝanĝis uniformon por civila vesto kaj la ĥoron por la ŝtata muziko teatro. Al tiu li restis fidela dum pli ol 30 jaroj, kaj tie li kantis en multaj ofte ĉefaj roloj. La bulgara ŝtato esprimis respekton al lia talento kaj artista sindediĉo, aliuĝante al li honora artisto kaj ordenon de Cirilo kaj Metodeo. Dum la jaroj en la teatro, Veselin Damjanov havis multajn koncertajn turneojn dum du teatraj sezonoj estis solisto de la opero en Liono, Francujo. Instruis kantadon en la bulgara ŝtata konservatorio. En 1974 Veselin komencis sian esperantan karieron. Estinte invitita por koncerti dum la 49a Universala Kongreso en Hamburgo. Ekde tiam li estis la plej ŝatata artisto de esperantaj renkontiĝoj. Lia lingva talento ebligis al li majstri Esperanton en mallonga tempo kaj poste farigi elstara tradukisto de kantoj kaj arioj. Veselin verkis kaj komponis kelkajn kantojn, kiun li intensis dediĉi al la centjara jubileo de Esperanto. Sed, bedaŭrinde, lia bravura kaj lia admirinda voĉo neniam plu aplaŭdigos la Esperantan publikon. Tamen restas la rimedojn de la compact discoin o la reto.
Por
daure audilin, ĉu ne? Do post tiu parto de opero ni aŭskultu vin pri la geografiaj nomoj, alia maniero vojaĝi, ĉu ne?
Jes. Estas miriga kaj timiga kiel cetere tre intelligentae cae clerae esperantologoi cae academianoi subite perdas sian equilibron, sian logicon, cae sian cleron, ciam ili devas solvi esperantacion en esperanto maniero anstatau en europece. Ili ĉiuj scias kaj aplikas regulojn kaj la spiriton de Esperanto. Kutime eĉ tio ne samas al la eŭropaj lingvoj. Sed kiam temas pri solvi unu parton de la lingvo ankoraŭ nesolvita, ili tuj forgesas la esencon de Esperanto kaj kreas alian ne esperantan lingvon. Se temas pri personaj nomoj, ili konsekvence kreis duan Esperanton por parto de nia lingvo aplicante tutte aliaen reguloin por tiu dua Esperanto. Timige, ĉu ne? Sed vera. Du Esperantoi, kun du malsamaj reguloj. La unua estas por la kutima lingvo kun siaj striktaj reguloj kaj kutimoj kiuj ĉiu esperantisto obeas. Kaj la dua Esperanto estas la nova Esperanto por personaj nomoj kun aliaj reguloj, ĉiuj kopiitaj elde la eŭropaj lingvoj. Ĉu li faras tion pro timo esti vera kaj aŭtentika esperantisto, aŭ ĉu pro manko de fido en la ĝisnuna Esperanto, aŭ ĉu manko de respekto por la karaktero de nia lingvo? Tiu mal seriozezzo pri Esperanto montricas plej forte en la listoj de geografiaj nomoj de la Akademio. Tiu listoj estas alia lingvo ol Esperanto, sed tre simila al eŭropa lingvoj. Ĉu ekzemple Rio de Janeiro, tri vortoj, ĉu en Esperanto oni uzas tri vortojn por unu signifo? Tio ne obeas la Esperantan regulon. La sama por Nova Zelando kaj Granda Britujo. Unu afero, du vortoj, kaj Orienta Timoro. Kaj ĉu ĉiu nocio ne reprezentatas de unu singulara vorto? Kio pri Filipinoj? Kio pri la rokaj montoj? Kaj ĉu la regulo por vortkunmetado ne enhavas ke la du partoj kungluiĝas sen io signifa inter ili? Kiel oni faras en partopreni? Do sen apostrofo, sen stregeto, sen ĉeflitero, sen finaĵo inter la du partoj. Kio pri la plato, du vortoj kun ĉefliteroj en la centro, Los Angeleso, du vortoj, Novaja Zemljo, du vortoj, kaj aliaj esperantecaj reguloj ne obeataj. Do, jen estas mia esperantecaj reguloj ankaŭ por la geografiaj nomoj. Unue, ni akceptu kaj uzu la malmultajn oficialajn terminojn kiel Francujo kaj Londono kaj Eŭropo. La nomoj de landanoj formatas per la sufikso -ano, dum la sufikso -i por landoj ne estas uzebla, ĉar kontraŭregula. Dua propono mia, la reston de la geografiaj nomoj ni uzas en la ortografio de iliaj etnaj lingvoj, do ne esperantigitaj, sed ĉiam en latina literumo. Do Novosibirsk kaj Shanghai kaj Timor-Leste. Tria regulo, la Akademio nuligu siajn listojn de konsilataj nomoj geografiaj, ĉar ili multfoje estas nelogikaj, neesperantecaj kaj kelkfoje eĉ samaj al jam ekzistantaj radikoj, kiel la plato kaj kubo. clare regulo la nomo de popolanoi kiu ja estas comunai nomoi ne havas chef literon kai havas l'articolon la. Quine la esperantistoi inventu kai usu kiel neologismoen kai la academia eventuala officialigu pliaen esperantaen nomoin por internacie multe usatae geografiae geografiasioi set supra jenae condizioi. A. La nova termino consistu el nur unu vorto, ja por nur unu nocio. Tiu termino estas radico nedividebla, malgrau la aspecto. Exemple, La Plato, unu vorto, cae Rio de Janeiro, unu vorto, cae Nord Americo, unu vorto, cae Nigro Montaro, unu vorto, cae Nov Mexicio, unu vorto. Di quelquefoie per suffixo uio formatas el neologisma popolnomo kiel la Vietnamoi loĝas en Vietnamujo. Tiu nova vorto ne enhavu en si iun ein streketon, apostrofon, cefliteron au grammatican finacion. Do, la Paso, unu vorto, cae Los Angeles, unu vorto, cae Ebu Bordo, unu vorto, cae Sancta Gato, unu vorto, cae New York, unu vorto, cae Novel Zelando, unu vorto. So, la nova vorto ne samu alla jam officiala vorto cun alia signifo. Do, ni besonas Cubao, cae Maltao, cae Cano, cae Limao, cae Tokio, cae Hartaro. Gi non è creu homonimoin. Cio, la nova vorto estu en la singularo ciam, do Ateno au Aten urbo, cae Rocmontaro, cae Filipinio, unu vorto, au Filipinuio, cie lotes la Filipinoi, cae Vest Indiaro, unu vorto, cae Alparo, unu vorto, cae Himalaio, unu vorto. Do, gi commensu per cef litero nepre, cae nur se en substantiva formo, cae substantiva formo estas la basa formo. Gi ne enhavu duoblan saman consonanton, cia tio esas contrao la spirito de Esperanto. Do, anstata a Finlando, ni hafu suomio, kio loter la suomianoi, ca tio vorta esas la Finlanda vorto, Finland lingua vorto por la popolo, tiu case. Gai oni annunciata of can en Francuio che oni diru canso. Fo, la nova vorto ne en havu ne spronta in literoin, set usu multe la literon ho. Exemple Muncheno, Acheno, Zuricho, Schipholo, Maastrichto. Cai fine notu Vieno en Austrujo, cae Vieno cun io en Francujo, po differenzigi, cae esas plurai e simile casoi. Dankon pro via auscultado.
Do, mi devas diri che kiam oni ŝanĝas la ortografion de tiuj lokoj, estas tute malpraktika. Ĉar oni ne povas trovi ilin en atlaso aŭ en la reto kaj tiel plu.
En la plej bona afero estas lasi ilin en la formo en kiu ili estas, ĉar multaj homoj en la mondo ne havas specialan nomon por la eksterlandaj geografia nomoj, kaj krome estas miloj kaj miloj da geografiaj nomoj, ĉu ni faru ilin esperantistaj?
Krom tio, la geografio estas tre ligita al la politiko. Kaj ankaŭ la landoj ŝanĝas siajn limojn, ŝanĝas siajn nomojn kaj tiel plu. Do kion faru Esperanton?
En Esperanto mi proponas, ke ni lasu la nomo kia ĝi estas, Birmao. Mi plu diras Birmao kiel antaŭe, kaj la ĉefurbo de Ĉinujo.
Jes, sed vidu, se temas kiel ex-Jugoslavio, kiu fariĝas multe da diversaj partoj, kaj oni kreas novajn landojn, do...
Sed en Esperanto, mi pensas, ni ne devas sekvi la politika en ideo en kaj ŝanĝi la nomon, kaj krome se ni lasas la nomon kia oni uzas in en la lando, in tiu caso ili havas la novan langon por Birmao.
Do, estas tre kompleksa problemo finfine, multe pli oni povas pensi unuavide.
Yes, et mi ne trovas ĝin nesolvebla. Ni pensas, ke ni povas solvi ĝin laŭ Esperanto-maniero. Speciale, ĉar 99% de la geografiaj nomoj en la mondo ni lasas kiaj ili estas.
Do nun ni aŭskultu Alan Turvey, kiu parolas pri io tute alia, pri hipnotismo. Do, ni bezonas iom da tempo por trovi tion, la komputilo ludas al ni ankoraŭ foje kelkajn trukojn. Mi tute ne volas havi tiun kanton. Do, eble ni auscultos la canton de Joël Rabou, kai poste ni povus ausculti la interviuon de Alan Turvey. Do, jen Joël Rabou, kiu cantas la valso patrina.
Mi audas voĉon el lum, gi tre milde petas min cantinum. Gi ridetas cae dum sonas vociatum, gi cantigas min la ritmo de vals, gi dans, gi cant, gi amas la Yeah.
Joël Rabou cantis la valso patrina, gi estas en la compact disco Emocioi. Do, kiu estas Joël Rabou? Contraste al Veselin Damianov, Joël neniam havis cant lecionon. Si appartenas al tiui ne multai favoritoi de naturo, kiui ricevis perfectan vocion dote. Dum la iaroi de sia infanezzo, Joël ensorbadis melodioin da kiui sia heimo estis plena. Sed si mem provis canti nur ciam si estis decnao iara. Sia cantado tiam plezure shocis sia in familianoin cae anca gastoin de la restauratio cie si laboris. De tiam oni povis anticipi che unu tagon aperos la influhava malcovranto de talentoi. Tiu tago venis en 1983. Joël estis electita por la rolo de Edith Piaf en la music ludo Piaf, sciai canzonoi, sciai amoi. La presentado estis tiom successa che gi devis esti ripetita pli ol 300 foie. Cai Joël estigis nova fenomeno de Canada arto. Dum la lastai tri iaroi, si chef rolis en kvar music ludoi, registris codoin, concertis en quelcae Canadae provinsoi cae usonae statoi, aperis en televidae cae radio programoi, cae esperantiges. Do, pro tio, ni nun povas audi cantoin en esperanto, yes. Dank al si.
Yes, bonega.
Yeah. Do nun, espereble, ni povos audi Alan Teve, kiu parolas pri hipnotismo.
Kaj en la hipnota stato.
Ankaŭ io tute alia, kaj tio donas malbonan reprezenton de kio ĝi estas ekzakte. Ĉu vi konsentas, Alan?
Jes, hipnoterapio estas tute alia ol hipnota spektaklo. En hipnota spektaklo oni prenas homon al la scenejo, jes, kaj tiu homo devas esti homo kiu ŝatas prezenti sin, kaj ili elektas tre zorgeme por havi tian homon sur la scenejo.
Ĉu vi pensas ke oni elektas antaŭ la spektaklo? Ĉar oni prezentas tion kvazaŭ oni elektas el la aŭdantaro surloke.
Yes, de tempo al tempo ili preparas homon, sed generale ili elektas dum la spektaklo, ili faras iujn sugestojn kaj vidas ĉu la homoj akceptas tiujn sugestojn kaj en kiu maniero ili akceptas tiujn sugestojn. Sed hipnoterapio estas tute alia, ĉar ni devas helpi iu ajn, kiu venas al nia pordo, kaj pro tio ni uzas malstreĉigado ĝenerale kiel la plej bona maniero por enhipnotizigi la homon, por havi ilin en stato kiu estas bona por akcepti sugestojn.
Do finfine la terapio konsistas en sugesto al iu kiu havas problemon, ĉu problemon mensan aŭ ĉu povas esti ankaŭ korpan problemon?
Povas esti ambaŭ, sed kompreneble la kaŭzo estas ĉiam psikologia. Sugesto estas nur parto. Ankaŭ ni uzas psikoterapiaj manieroj en la hipnota stato por helpi ilin.
Kion vi sugestas por krei ŝanĝon? Ni prenu ekzemplon, ke al kiu tipo de problemo tio povas esti aplikita.
Iu homo kiu havas mental malas Tro stretchita. Yes. Ili havas iu manieron por pensi pri sia problemo, kai la capabla hipnoterapisto el trovas ilian manieron por pripensi tion, kai shanjas tion, au helpas trovi alian manieron por pensi pri la afero. Ne plu problemo, sed eble ec opportuno, cer ofte cascita in ilia problemo estas opportuno. Exemple, se oni ciam pensas pri io, cion ili ne volas pensi, ili havas capablon por focusi, kai se ili focusos je pli bona temo, ili povas esti tre capabla kai progressi in la vivo.
Do se mi bone comprenas vin, estas nia imago, kiu estas la fonto de niaj problemoj.
Certe. Yes, ni fakte imagas niajn problemojn ofte, kaj ofte la timoj, kiun oni havas, la timo estas pri rehavado de iu antaŭa problemo. La originala problemo ne estas la problemo, la problemo estas la timo pri la problemo.
La fakto ke oni ne povas forgesi, ke oni konstante pensas pri io kiu estis negativa por ni.
Yes, tute. Do, kiam oni parolas kun homo, oni povas rapide trovi ilian pensmanieron. Ofte ili ne povas, sed kun helpo ili povas. Oni povas. ni povas trovi. Kune.
Do, oni povas konscie changi sian pensmanieron, la bazon de la pensmaniero. Eble, mi povas ecz diri la filosofion kion oni havas pri la vivo. Ĉu?
Yeah, oni povas changi tion konscie, sed kompreneble en la subkonscio estas la ŝablonoj. Do la ŝablonoj estas plej bone traktita per hipnoterapio kaj en la hipnota stato. Kaj ofte homoj jam faris tion al si mem, ekzemple kun PTSD.
Do la traŭmo.
No, se ili havis traŭmon, ne estis fizika traŭmo, sed mentala traŭmo. Kaj per tiu traŭmo kaj en tiu momento de la traŭmo ili decidis ion, kaj pro la ŝoko ĝi eniris la subkonscio. Do ili jam hipnotizis sin, kaj mia laboro fakte estas eltrovi kiel ili faras la daŭran penson tian kaj ŝanĝi tion.
Ĉu por fariĝi hipnototerapisto oni bezonas apartan kvaliton? Aŭ ĉu post studado iu ajn povus tion fari?
Do estas la hipnotigi iun estas tre facila, kaj vi povas facile trovi la informon pri tio. Kaj terapio estas ankaŭ facila, sed esti aŭskultema sufiĉe por eltrovi la problemojn kiun oni la klientoj havas, tio estas la malfacila parto, kaj tio bezonas praktikon, longan praktikon.
Ĉu tio estas pro tio ke estas malfacile eliri el si mem por kompreni alian personon? Ĉu tio estas la baro?
Yes, generally homoj ne bone aŭskultas unu la alian. Ni ofte yes, nur pensas pri niaj venontaj vortoj, kiun ni intencas diri. Ni ne aŭskultas al la alia homo. Se vi bone aŭskultas kaj sekvas la pensojn de aliaj homoj, vi facile povas iri al la fonto de ilia problemoj.
Ĉu tio estas kultura problemo laŭ vi, ke oni ne kapablas aŭskulti?
Do, bona demando. Jes, mi aŭdis ke en Afriko oni povas aŭskulti ion. Oni diras "ai impala", tio signifas ke mi aŭdis vin. En Japanio ili ofte diras "jes", "hai" post la diraĵo de iu, eĉ se ili ne konsentas kun la vortoj. Kaj tio denove estas kiel respekto. Ili aŭskultas tion. La "hai" "jes" ne signifas ke ili aprovas, sed ili volas diri "jes, mi aŭdis vin".
Do foje mi renkontis du japanojn, kaj kiam mi diskutis kun ili, mi estis iom malkomforta, ĉar ili lasis multe da tempo inter la demandoj aŭ la argumenton kaj ilia respondo. Kaj mi sentis kvazaŭ mi devas fari ion por rompi tiun silenton. Kaj verŝajne tio estis mia eraro, mi pensis tion poste.
Mi ne scias pri tiu konversacio, sed en mia terapio ofte silento estas la plej povhavanta afero. Se vi demandas iun kaj ili pensas, ofte tio estas tempo por la subkonscio por vere trovi gravajn causoin.
Eble estas pro la radio, ĉar en la radio kompreneble ne devas esti silento. Do mi sentas tiun emon ĉiam fari bruon.
Vi povas aldoni muzikon.
Do dankon, Alan. Kaj mi pensas, ke estas bone, ke homoj sciu, ke estas tiu vojo, hipnotismo, kiu kompreneble pensas ne havas malbonan efikon. Ĝi aŭ ĝi estas efika aŭ ne, sed ne estas malbonan efikon, ĉu?
Oh, vi ne pensu pri tia, pensu pri la bonaj efikoj. Kaj fakte ĝi ne nur helpas tiujn homojn kiuj havas problemojn, sed ankaŭ mi laboras kun komercistoj, estroj kaj tiple por ke ili aŭ sciu pri kiel agi por plibonigi la komercon aŭ por esti pli klara en si mem. Do estas multaj kialoj por uzi ĝin. Do estis plezuro.
Dankon, Alan. Do vi aŭdis Alan Tövi, kiu klarigis al ni kio estas la laboro de hipnotisto-terapiisto. Do Marcel, ĉu vi pensas ke se vi havus problemon, vi uzus tiun manieron por plibonigi vin?
Se ili estas kuracistoj, jes. Sed ne, se ili estas politikistoj aŭ religiuloj aŭ tio. Sed se vere kuracisto povus uzi tion, mi aprobus.
Mi pensas ke mi vidis dokumentojn pri tio, ke oni foje kuracas homoj kiu uzas drogojn en tiu maniero. Nur parolante kun ili per argumentoj, dum ili estas kvazaŭ inoptizitaj. Ja, estas pli bone ol havi alian drogon, kiu anstataŭas la drogon, ĉu ne?
Yes, yes, tio dependas de kio estas la rezulto.
Do, unu novaĵo, kiun eble vi ne scias, eĉ se vi loĝas en Aŭstralio. Lundon, la 7 de januaro 2019, en Aŭstralio, la organizaĵo Sisters Inside lanĉis monkeston por liberigi aborigenajn virinojn malliberigitajn. La ŝtato Okcidenta Aŭstralio fakte estas la nura ŝtato de la lando en kiu ŝuldantoj estas enkarcerigitaj. Tiu leggio ĉefe celas la aborigenajn virinojn, kiuj ofte ne povas pagi siajn ŝuldojn. Post 10 tagoj la organizaĵo kolektis pli ol 275 eŭrojn kaj jam sukcesis akiri liberigon de virino, kiu eliris merkredon el la malliberejo. Debbie Kiroy estas direktorino de Sisters Inside. Ŝi klarigas, ke la aborigenaj patrinoj estas la ĉefaj viktimoj de tiu leĝo pro ilia malriĉeco. Ili ege estas mistraktitaj konforme kun tiu koloniismo, kiu daŭras. Kaj ĉio estas uzata por minaci ilin. Depreno de iliaj gefiloj, malliberigo, malriĉeco per forto, genocido kaj rasismo, certigas la respondeculo de la organizaĵo. Por tiuj virinoj en granda malstabileco, tiu leĝo estigas malvirtan cirklon. Ĉar ju pli ili malfruiĝas en ilia pago, des pli la monpuno amasiĝas, kaj des pli ili povas malpli ili povas repagi. Virino kelkfoje ricevas monpunon je 300 euroj, ŝi daŭras. Sed ĝis la apero de la oficiala juĝo, la monpuno povas kreski ĝis 2000 euroj. Do ni intertraktas kun la administracio, ke la virinoj ne pagu tiun pliajn ŝuldojn. La registaro de Occidenta Australio promesis, ke tiu leĝo estos modifita en junio. Sed, laŭ Debbie Kiroy, tio ne sufiĉe rapidas. Ŝi postulas tujan revizion por eviti novajn enkarcerigojn, kaj ŝi insistas, malriĉeco ne estas krimo. Do, je tiuj vortoj, ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni leteron, la adreso estas Radio 3ZOZOZO Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, leterkesto 1160 Brunswick 3056. Se vi preferas sendi retmesaĝon, vi iru al la retejo 3ZOZOZO Esperanto ĉe gomel.com. Por aŭskulti la elsendon ree, vi povas iri al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ vi povas iri al la arkivejo de la Melburna Esperanto-grupo www.esperanto.com.au. Gis reaudo de Francisca.
Ja, gis reaudo de Marcel.
Kai ni lasos vin re kun Veselin Damjanov, kiu ŝifoje kantas ario de Ratz el la opereto Maljuna violonisto de Kalman.
Oi, oi, kia mi pensas... Ratz fali anto quelcai iarvi. La plei fama violonisto en la mondo. Cronoi, virinoi, belai, malbelai, iunai, maliunai, cie, ciam accompanis min. Cai nun forflugis la jaroj. Mi kompatas vin, Ratz Pali. Estis mi violonisto, mondkonata virtuos, juna kaj granda artisto. Miei admirindai cantoi
ostantoj, nur krije.